Tačno je 12 časova.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Za vikend se obeležava 200 godina od rođenja Karla Marksa. Pre nekoliko nedelja navršilo se 170 godina od objavljivanja komunističkog manifesta. Njegova pojava promovisala je naučni socijalizam i raskid sa socijalističkim utopijama. Manifest je tako postao centralno mesto Marksove socijalističke misli, prosvetiteljsko delo i oruđe proletarijata. Manifest, najuticajniji tekst 19. veka, kako ga mnogi doživljavaju, zajedno sa ostalim delima Marksa i Englesa, otvorio je originalan pogled na svet, ponudio novu interpretaciju istorije, teoriju razvoja društva i političke borbe. U 20. veku socijalističke ideje su međutim potrošene, na mnogim mestima i kompromitovane. Kapitalizam je pobedio. Danas marksizam ne deluje kao živa ideologija, ali u eri neoliberalne dominacije, brzih promjena i krize ideja provocira dijalog. Ima li za to i potencijala, zarečeno i prećutano govore profesor Todor Kuljić, sociolog, i Dragomir Olujić Oluja, filozof i dugogodišnji levičarski aktivista. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Radio Beograd 2. Časova i 2 minuta, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. U subotu 5. maja u Triru će biti otkriven spomenik Karlu Marksu. Ovim simboličkim činom obeležava se 200 godina njegovog rođenja, a činjenica da Marksovom rodnom gradu i Nemačkoj skulpturu poklanja Kina simbolizuje kontroverze koje njegovu teoriju i dalje prate. O vrednovanju marksizma i njegovom mestu u 21. veku danas razgovaramo sa Todorom Kuljićem i Dragomirom Olujićem. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Hvala što ste me pozvali.
Dobar dan.
Gospodine Kuljiću, moram zbog slušalca kažem da ste vi u Zrenjaninu, da niste bili u situaciji da danas budete u našem studiju, ali ćete svakako biti u našoj emisiji do kraja. Evo, prošle 3 decenije od pada Berlinskog zida i to je period u kome socijalizam i marksistička teorija doživljavaju, eto možda je prejako, možda i nije, neprekidnu eroziju. Kako biste vi opisali ovaj period, gospodine Kuljićevo, možda najprije od vas da počnemo?
Pa da, tačna je ta vaša ocena. Iako se danas mnogi nazivaju levičarima, nema istinske antikapitalističke levice. Ima je, ali je vrlo slaba. Moglo bi se reći da je horizont levice prilično oblačan. Nije levica malaksala jer se već 30 godina nije umarala. Bolje reći da je levica antikapitalistička pometena i umrežena. Zapravo došlo je na neki način do samorazgradnje levice. Nije ona uništena samo s polja, nego su i sami levičari dosta doprineli njenom urušavanju. Današnji defetizam levice je počeo 89. godine, možda još preciznije 91. godine kada je raspuštena Komunistička partija Sovjetskog saveza, ali od tada levica nema svoj međunarodni oslonac, iako je danas u Kini vlada partija sa skoro 100 miliona članova. Kina nije uporište levice. Autoritarni Sovjetski savez je u 20. veku bio uporište levice, čak i uporište demokratske levice. Današnja Kina, pitanje uopšte da li je socijalistička, to više nije. Levica je slaba iako danas 1% najbogatijih na svetu posjeduje više nego ostatak čovečanstva. Iako danas najbogatija 62 milijardera prema statistikama posjeduje isto toliko koliko i siromašnija polovina sveta, iako beda ima svoj sistem, to je kapitalizam, nema razvijene antikapitalističke levice.
Hvala gospodine Kuljiću za ovaj uvod. Evo, sa nama je u studiju i sa vama na telefonskoj liniji gospodin Dragomir Olujić Oluja. Vi ste, gospodine Olujiću, već skoro pola veka praktično na levici, od 60-ih godina, bili ste 68-aš. Da li su ove posljednje tri decenije vašeg levičarenja, da se ne uvredite, bile najteži period u vašem bitisanju na levici?
Prvo nisam gospodin. To može biti. Ja nisam mislilac, ja sam operativac, aktivista, trkač. Dakle, kako da kažem, nekakav sistem akademskog znanja, nauke i tako dalje, što mi važni pre sve ako imaju upotrebnu vrednost. Dakle, i iz tog dakle, iz te pozicije, meni nije mnogo važno, pogotovo ne najvažnije, šta je Marx teo da kaže. Niti mi je tako mnogo važno šta je Marx stvarno rekao. Meni je najvažnije, i tu počinje sad moj odgovor na vaše pitanje, najvažnije mi je to može li se iz Marksa danas i ovdje nešto uraditi. Ja sam od Marksa inače naučio, to je sad u vezi sa ovim, da nema ništa valjanije od dobre teorije. Ništa praktičnije od dobre valjane teorije. E sad, da li mi je ovaj period bio najteži? Pa gledano s polja, složio bi se sa vama. Međutim, mi i aktivisti, pogotovo levičarski aktivisti, imamo stalno taj problem kako nas ljudi drugi vide, u smislu da li patimo, da nam je težak život i tako dalje. Ja tu imam odgovor od uvek već. I naprosto treba da izračunate šta treba da uradite, s kim i tako dalje. Zatim da izračunate koliko to košta. Ja sam malo banalizujem naravno celu priču. Koliko to košta. I na kraju da odlučite da li ćete da tu cenu platiti ili nećete da platite. Dakle, moj odgovor na vaše pitanje je da li je ovo najteži period mog levičara. Naprosto ništa nije teži nego što je bilo sve do sada. Naprosto, vi kada znate šta vas čeka i koliko to košta i spremni ste za to, to je vam, da tako kažem, poznaćemo ovdje normalna situacija.
Evo, gospodine Kuljiću, vi ste rekli da kako je levica i kako je marksistička teorija uopšte proživjela ove prethodne tri decenije. Međutim, uprkos krizi, povremeno se pojavljuju i značajna dela, oglašavaju se neki značajni intelektualci, duže, iako ih je sve manje. Evo, pojavio se Toma Piketty sa Kapitalom 21. veka, zatim Varoufakis, Slavoj Žižek i tako dalje. Kako objašnjavate tu činjenicu da uprkos svemu ovome o čemu smo da sada govorili, se i intelektualna javnost, a često i političari, ipak pozivaju na Marksa?
Pa da, neoliberalizam je odveć brutalan, da ne bi bilo sećanje na marksizam i na socijalizam. Ali bojim se da to sećanje nije autentično, nego da je odveć nostalgično. Da se više danas kod običnog čovjeka radi o nekoj melodrami sećanja, nego o nekim realnim podsjećanjima na to kako menjati kapitalizam. Olović je dobro rekao da je pitanje organizaciono vrlo značajno. Uprkos intelektualcima koje ste pomenuli, nema organizacije, a organizacija je ključ promene sveta. Više od tih intelektualaca koje ste pomenuli, ja bih podsjetio na manifest komunističke partije koji je bio obrazac kako treba gledati napred, a ne nikako tražiti ideale u prošlosti. Manifest upravo danas opominje počnimo ponovo. I ono što je po meni možda i suština marksizma je ona poznata parola koja se često pogrešno tumači: budimo realni, tražimo nemoguće. Dakle, tražimo i danas onu alternativu koju nam ne nudi savremeni poredak. Dakle, ne tražimo nešto apsolutno nemoguće, ali tražimo ono što je sa stanovišta današnjeg kapitalizma nemoguće, ali je uistinu moguće. E, to je ono mišljenje koje nema dovoljno oslonca, čini mi se, ni kod intelektualaca, a nema ga pogotovo u organizaciji. Šta više, čini mi se da prevladava, pa možda i kod intelektualaca, nekakva melodrama, nekakva nostalgija za socijalizmom, jer je neoliberalizam odveć brutalan. Ali odmah treba reći da je ta mesta, da je nostalgija i melanholija, da je to sećanje koje parališe levicu. Da treba tu nostalgiju ukloniti. Jeste u socijalizmu nešto u 20. veku bilo dobro, ali se ne moramo stalno vraćati na taj socijalizam. Dakle, ta melodrama, to žaljenje, samosažaljevanje, kad je nekada bio socijalizam, bilo je bolje, to šteti levici. Manifest je upravo nešto potpuno suprotno koje, ponavljam, upućuje na to počnimo iz početka.
Razgovarat ćemo još o manifestu, ali ako uzmemo da je centralno mesto u Marksovoj teoriji pa i u manifestu istorija klasnih sukoba i da je to u stvari istorijski pokretač, da li ono i danas važi, ovo, gospodine Uliću, šta vi mislite o tome?
Pa da, naravno, ja ću tu samo da podsjetim slušateljstvo, naravno, jesu i one koji su tu negde, da gomilu tih stvari koje se pripisuju Marksu, kao što ste vi sad rekli, klasne borbe i klase i tako dalje, pripadaju drugim ljudima. Marks je to i u manifestu i rekao. Klase i klasnu borbu nije on izmislio, ono što je njegov doprinos tome je da se ta istorija klasnih borbi mora završiti diktaturom proletarijata. Naravno, u drugim delima je to razradio, pogotovo konkretno i aktualnim političkim programatskim tekstovima. Mi moramo, a tu je Marksova pomoć neophodna, ne može se zaobići naprosto, dakle, analizirati konkretno, istorijski, sistemski i tako dalje, aktualne klasne borbe i iz toga pokušati izvući odgovarajuće zaključke, kako praktičke, tako i teorijske, i naravno one odgovore koji proizilaze iz, dakle, te konkretne analize. I prema tome se rukovoditi i raditi što. Taj problem šta komunisti treba da rade, šta levičari treba da rade u ovom trenutku. Dakle, i tu imate ta početna inicijalna uputstva u manifestu komunističke partije. Bez obzira koliko su brojne ili koliko su aktuelne, komunisti moraju učestvovati u klasnim borbama, s tim što oni u tim klasnim borbama zastupaju budućnost, daju perspektivu, pokazuju šta iz čega proizlaze stvarno te klasne borbe, čemu vode i čemu treba da vode. Dakle, komunisti u svakom tom moraju, to Marks kaže, moraju da vide dalje nego što u tom trenutku vide ljudi koji su učesnici u toj neprostornoj klasnoj borbi. I tu je odgovornost levičara za sve ovo o čemu ste malo pre govorili i vi i Todor. Usput moram da kažem, neću Todora da menjam. Ostaje mi dalje najbolji drug. Potpisujem sve što je on rekao.
Evo, gospodine Kuljiću, mi smo pomenuli neke od marksističkih sintagmi, tu su istorijski materializam, klasna borba, proizvodni odnosi i tako dalje. Vi ste se u svojim istraživanjima između ostalog bavili prisutnošću tih termina i uopšte marksističke terminologije u savremenom svetu kod nas, ali i izvan. I do kakvih ste saznanja došli?
Pa, naporedo sa urušavanjem evropskog socijalizma, došlo je i do urušavanja marksističke revolucionarne retorike. Promenio se smisao nekih ključnih pojmova. Naprimjer, sve dok je postojao realni socijalizam u 20. veku, revolucija je bila nešto, jedan pozitivan pojam, nešto što je bilo nužno da bi se tražio put ka boljem društvu. Danas je revolucija u toj neoliberalnoj političkoj semantici koja je hegemona, koja je svojom organizacionom mrežom čitavu Evropu okovala. Revolucija je tu proglašena za nasilje, a autentična demokratija je procedura. Pitanje je da li je to tako u stvari. Granica između političkog nasilja i nenasilja je nejasna. Uvek je nameću vladajući. Treba se samo podsjetiti da socijalna revolucija koja je danas demonizovana kao terorizam nije izvorno nego reaktivno nasilje. Ta socijalna revolucija o kojoj danas čak i levičari neki koji sebe drže za radikalne jako stidljivo pominju, ta revolucija nije nasilje nego je otimanje otetog. Ja bih samo podsjetio da je u izvornom smislu ne Marksovom, nego prosvetiteljstvom revolucija nasilje protiv nasilja. I u skladu s tim, ako dozvolite, dodao bi samo, zar nisu i sami izbori koji se danas slave kao demokratija nasilje? Ako medijski uspešnu kampanju ne može organizovati sirotinja, nego samo bogati, nije li u stvari na delu neka vrsta onoga što je Herbert Marcuse svojevremeno nazivao represivna tolerancija? Dakle, danas su partije odgovorne za to što nema nepravde, a nije kapitalizam. Na izborima, po tom novom, opet pominjem, hegemonom tumačenju demokratije, treba menjati partije, a ne ukidati eksploataciju. To je ta nova neoliberalna retorika, nova neoliberalna kultura oslobođenja. Zaboravlja se da je demokratija gola procedura svuda gdje su socijalne razlike velike. Dakle, nema revolucije jer je prognana. Nema revolucije jer je nestao također jedan vrlo značajan, po meni ključni Marksom pojam, antagonizam. Nespojiva protivrečnost. Protivrečnost koja se može mora razrešiti. Ne, danas nemate antagonizma u rečniku Evropske unije, nego imate neke protivrečnosti koje su ekološke, koje su verske, polne i tako dalje. Dakle, ta ključna antagonistička napetost društvene strukture je od strane neoliberalizma vrlo uspešno pluralizovana i razbijena na niz rešivih suprotnosti. Suprotnosti koje se mogu rešiti. A ne treba zaboraviti da je Marks govorio da se antagonizam ne može rešiti bez promene sistema.
12. časova, izvolite.
Da dodam nešto, da gurnem Todora još malo dalje. Dve stvari koje je on rekao. Prvo, pomenuli ste vi i to što je nešto o tome rekao, Badjuva, Žižeka i tu novu kao komunističku priču. Ja mislim da to je jako daleko od Marksa. To jeste neka vrsta marksizma, ali marksizama ima raznih. To je jako daleko od Marksa. Naime, po mom sudu, da sad ne duljim i da ne primim sad ovdje ad hoc analizu, i Badiu i Žižek i ta nova komunistička priča uključiva Rubahica, koji je baš pre desetak dana napisao novi uvod za manifest komunističke partije. To je, kako da kažem, ideologija nove, slobodne, po znacima navoda, srednje klase. Dakle, one frakcije srednje klase koja je najudaljenija od radnog procesa, bez utemeljenja politike u radni proces, nema stvarne levičarske, pogotovo ne komunističke i socijalističke priče.
12:20, ovo je emisija Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2. Naša današnja tema je ostavština marksizma u 21. veku, a naši gosti su profesor Todor Kuljić i levičarski aktivista Dragomir Olujić Oluj.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Koncerti Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Vokalni kvartet Sveti Roman. Sreda, 9. maj 2018. godine od 19 časova. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvoranu i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović.
I svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Mladen Đorđević, truba, Milena Simović, viola. Dirigent Bojan Suđić. Program Božić, Sunčana reka, Despić, koncert za trubu i orkestar, Berlioz, Harold u Italiji. Kolančeva zadužbina, subota, 12. maj, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji, u sali Lom, novo CD izdanje, u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Eko.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS Planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS Planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušate emisiju Rečeno i prećutano. Naša današnja tema je marksistička ostavština u 21. veku, a moji sagovornici su profesor Todor Kuljić i Dragomir Olujić, dugogodišnji levičarski aktivista. Evo, mi smo dosta toga rekli u prvom delu razgovora, pa ja bih sad podsjetio da marksistička teorija proletarija definiše kao klasu koja ništa ne posjeduje osim svoga rada i u tome vidi njen politički i revolucionarni potencijal. Da li danas u savremenom svetu proletarijat uopšte može da se prepozna i definiše na isti način kako je to Marks govorio u svoje vreme? Profesore Kuljić, da počnem opet od vas.
Pa obično se kaže da je danas prekarijat zamenio proletarijat, zapravo da ta radnička klasa više nije vezana toliko za radno mesto, nego da radi privremeno i povremeno. Tu ima također istine, međutim, ima nekih i zajedničkih stavova između proletarijata i prekarijata. To je onaj, već sam ga pomenuo, ključni antidefetistički stav iz manifesta, koji uopšte nije jednostavan programski spis, nego je kondenzovano čak filozofsko-sociološko štivo, gde Marks kaže i Engels, zapravo obojica su to pisala, da proleteri nemaju šta da izgube osim okova. Ja mislim da to danas također važi i za taj proletarijat. Naravno, da bi taj prekarijat dospeo do takve svesti na koju je Marks upozoravao 1848. godine, potrebna je organizacija. O tome Olović može bolje govoriti od mene. Nisu dovoljni intelektualci, koliko god genijalni bili, od Hobsbauma do Piketija, potrebna je organizacija, i meni se čini da je ključno pitanje odsustva pokretanja tog prekarijata na akciju nepostojanje organizacije dovoljno snažne. Postoje sindikati u razvijenim zemljama, postoje u Francuskoj čak još malo i socijalne države, ali u bivšim socijalističkim državama vlada totalna pometnja. Tu su sindikati zabranjeni u ovim novim fabrikama kojima se domaći političari hvale kada ih otvaraju. Tu sindikat ne sme da kroči unutra. Dakle, potrebna je nova organizacija da bi se taj prekarijat doveo svesti i da bi vršio dovoljno snažan pritisak na vladajuću klasu da izdejstvuje ne samo neke ustupke, nego ja i to danas ne isključujem, da izdejstvuje neku promjenu sistema. Nemam nekih velikih iluzija da je danas moguća revolucija, na primjer, da je bila moguća u Grčkoj pre nekoliko godina. Po meni, ako može doći do nekog radikalnog prevrata, on mora pre svega da bude u velikoj zemlji. A ta velika zemlja su Nemačka, Francuska, Rusija. U maloj zemlji revolucija nema šanse. To ne znači naravno da revolucionari, marksisti, aktivisti ne treba da se spremaju, jer je istorija nepredvidiva.
Druže Olujiću, Marks je u toj poziciji proletarijata koja je definisana činjenicom da proletarijat ništa ne posjeduje, video veliki revolucionarni potencijal. Prekarijat je danas možda čak i u gorem položaju nego što je bio proletarijat u Marksovom vremenu. Da li se tu krije neki revolucionarni potencijal i zašto ne može da se iskoristi?
Pa prvo moramo da razvećemo nekoliko stvari. Prekarijat nije kako da kažemo u strukturalnom smislu u istom poziciji kao što je to proletarijat bio. Pa ni proletarijat u odnosu na nekakav unutrašnji razvoj klase je najviši stupanj razvoja radničke klase. Po onoj banalnoj trijadi klasa po sebi, klasa za sebe i klasa po sebi za sebe, proletarijat je na toj posljednjoj stepeni, to bi trebalo da bude. Dakle, tu je značajno zaključiti, imati u vidu to da se proletarijatom nastaje, da on ne nastaje tek tako, on se mora napraviti. Na kraju krajeva, to izlazi iz Marksovog dela, kada čitate, klasa ne postoji da je klasnost po sebi. Klasnost se zadobija odnosom prema drugim klasama. Dakle, ako vi imate suprotnu stranu, a morate da imate, objektivno je imate, logički je imate, ono po sebi je imate, ali vi morate to u aktualnom trenutku praktički pokazati. Dakle, vi naprosto radničku klasu pravite u svakome trenutku, sama klasa samo sebe pravi u svakom trenutku i pokazuje na kom je nivou svesnosti sopstvene pozicije i potreba da se bori, da se ne bori i vrednosti za kojih treba da se zalaže. Prekarijat je, to bi mogli da nazovemo, deklasirana radnička klasa. I on naprosto nije u toj poziciji jer je izbačen sa radnog mesta, naprosto je izmešten.
A profesor Kulić je rekao radi privremene i povremene poslove, a nestabilnost je njegova osnovna.
Da. I dakle, on je deklasirana i on sam po sebi ne može, čak ni inicijalno, poći u tu nekakvu borbu da bi od sebe napravio klasu. I on se naprosto vezuje za ono što mu se u tom trenutku manje ili više iluzorno priviđa kao neko ko se za njega zalaže. Ono što bi komunisti trebali da rade, levičari, ali pre svega komunisti, pošto i levičara naravno ima različitih, trebalo bi da se vrate ideji koja opet dolazi od Marksa, to da se proces proizvodnje koji izaziva situaciju u kojoj prekarijat počinje da biva kao najmasovnija i odlučujuća klasa po znacima navoda, socijalizuje. Dakle, da vratimo, da tako kažem, te ljude u stvarni radni proces.
Toga ima. S obzirom na prirodu neoliberalizma to će ići vrlo teško.
Mi mnoge stvari ne znamo. Recimo, u ovom trenutku drugi lanac trgovine robom široke potrošnje u Americi već dve godine štrajkuju. Pre mjesec dana počeli su ove službe državne kao pre svega prosveta također da štrajkuju. evo mjesec dana već štrajkuju. I ono što je sad posebno značajno, a to je inače značajno za klasnu borbu, opet su žene na čelu. Kao što su nekada bile i u Čikaškoj pobuni i posle Roza Cetkin, Roza Luksemburg, Cetkin, etc., Aleksandra Kolonta, etc., sad pominjam sva imena. Dakle, mi u tom razvijenom svetu, koji je otišao najdalje u tom nekakvom kapitalističkom neoliberalnom razvoju, što je Todar malo pre pomenuo, imamo nečega na što se možemo osloniti, iz čega možemo izvući nekakve praktične i pouke i inicijalne aktivnosti za tako nešto. Dakle, moramo voditi računa, dakle, o konkretnim klasnim borbama, znati njih, a ne ovako da nemamo pojma šta se dešava. Čak imamo te i u Kini, u Vijetnamu, u Južnoj Africi, Južnoafričkoj republici, mislim. I tako da je pobune ovih novih radnika, takozvani nove radničke klase, koja, iako mnogi od tih zemalja nazivaju socijalističkim ili kao i Kini, komunistička partija na vlasti i sve to diriguje, imamo tu vrstu pobuna. Doduše, u odnosu na ovo što se dešava u Americi, to je u nekom nižem, da kažem u nižem tom nekakvom političkom smislu, oni će moći da dobiju ulogu značajniju i čak ulogu značajnog aktera, dakle subjekta nekakvih promjena, samo onda kada to krene u razvijenom delu sveta. Ako ne bude odgovor u razvijenom delu sveta, to je pokazala Oktobarska revolucija, onda neće biti ni pravog odgovora. Dakle, moramo napraviti taj spoj između različitih frakcija, različitih delova radničke klase, proletarijata, uključujući tu naravno i sad prekarijat, uče ovaj jedan kompletan sistem. Na kraju krajeva, ono što je ovih posljednjih 50 godina, ove godine i slavimo 50 godina 68. pobune, ono što je bila podloga i što je bio rezultat između ostalog i studentskih borbi i omladinskih borbi 60. godina je to da je danas svet postao jedan. I pad Berlinskog zida i raspad Sovjetskog saveza i raspad socijalističkog takvog sistema je upravo u tome, tu je koren zašto je do svega toga došlo. Naime, sistem puca na najslabijoj karici. I socijalističke zemlje su bile najslabija karika. I zato. E sad mi to moramo uzeti u praktičnom smislu u obzir i iz toga
izvući nove metode revolucionarne borbe, da se okoristimo marksističkom terminologijom. Ali, evo, pokazalo se da kapitalizam ima veliku žilavost i da uspjeva da pacifikuje ili da nekako vrati u sistem, u proceduru pobune koje se dešavaju u ovoj decini. Imamo proteste na Wall Streetu, u Grčkoj, u Španiji. Gospodine Kuljiću, kakvim to mehanizmima neoliberalizam uspjeva da umiri ovu energiju nezadovoljstva?
Pre svega, onom banalnom okolnošću koje više nema, koja je postojala u Drugom svjetskom ratu, danas kapitalizam ima više tenkova od levice. To je jedna banalna okolnost. A druga strana istog problema je ono što je ranije nazvano izdajom inteligencije. Tačnije rečeno, promenom opredeljenja stvaralačke humanističke inteligencije, koja je načinila oštar zaokret od odbrane socijalizma kao odbrani kapitalizma. I uspjela je da stvori nove pojmove koji iskazuju nove vrednosti, zapravo novi probojni pojmovi koje nameće Evropska unija su u stvari nosači novih vrednosti. Danas malo ko tumači svet pojmovima kapitalizam, socijalizam, socijalna revolucija, klasna pravda, pogotovo nema samoupravljanja. Ali ne zbog toga što je došlo do neke spontane idejne zasićenosti, nego zato što su snažno nametnuti novi pojmovi. To je ono što je Antonio Gramsci nazvao kulturom hegemonijom. Danas možete dobiti pare za projekat jedino ako pišete o globalizaciji evropeizaciji, tranziciji, transformaciji, menadžmentu, o socijalnom uključivanju i isključivanju, a ne možete dobiti novac ako pišete ovim prvim pojmovima. E sada, intelektualci su ljudi kao i svi drugi i oni su također skloni pragmatizmu. Dakle, i taj pragmatizam, okretanje ka novcu, utiču na to da je inteligencija danas umrežena upravo u ove projekte čiji su nosači pomenuti pojmovi. Dakle, da odgovorim precizno na vaše pitanje, prvo se tiče odnosa realnih snaga u svetu, gdje je socijalizam, a pominjem Kina, više nije osnovac socijalizma, bar za sada, daleko slabija, a drugo je pitanje idejne hegemonije koju je uspješno nametnuo neoliberalizam u posljednjih 30 godina.
Međutim, prema pojedinim teoretičarima, kapitalizam je i iracionalan sistem koji porobljava u krajnjem smislu ne samo bogate, već i siromašne. Da li to može biti njegovo slabo mjesto?
Ja mogu ponovo.
Da, izvolite.
Pa ja vidim jednu drugu opasnost po kapitalizam, a to je što mu je nestao protivnik koji ga je u 20. veku naterao da se umeri, da bude opreznije na socijalne ustupke. Današnji kapitalizam, lišen klasnog protivnika, lišen moćnog socijalizma, je neumeren. A iz istorije je poznato da ta neumerenost često vodi i racionalnostima raznim, pa može voditi i do urušavanja samog sistema. Ja lično ne isključujem tu mogućnost, ali se bojim ako u nekim okolnostima dođe do urušavanja kapitalizma u nekoj većoj današnjoj kapitalističkoj državi, da će prije doći na vlast reakcionarna desnica nego levica.
Gospodine Oloviću, odnosno Duže Oloviću, vidite li vi danas uopšte neko slabo mjesto kapitalizma i kako je došlo do toga da desnica postane alternativa kapitalizmu? Slabo mjesto.
Ništa nije, kako da kažem, slučajno i nepoznato. Naprosto, kapitalizam je takav sistem koji stalno mora, da bi uopšte opstajao, proizvoditi stalno te nekakve iracionalnosti, naprosto gutati. Mi smo došli sad na taj nivo što mnogi ljudi ne razumeju, u tom, kako da kažem, strukturnom kapitalističkom odnosu, glavnom kapitalističke proizvodnje, od novac, roba, novac, naravno novac oplođen, da smo došli sad na tu poziciju da sad kapitalizam završava tu poslednju fazu. Sad imamo, sad nam način proizvodnje, koji je onaj bitan, koji određuje kakav nam je svet po karakteru, je proizvodnja novca. I to pukog novca, ne više novca kao platežnog sredstva ili blaga koje se treba čuvati ili već kako sve to da, nego naprosto proizvodnja novca. A da se ono što je nekad nazivana proizvodnja, industrijska proizvodnja, da se to izmešta tamo da bi se oslobodili, da bi se kapital oslobodio svih stega, svih ograničenja i da bi mogao da za sebe pravi bogatstvo imovinu, što je dovelo do toga, malo pre ste pomenuli, 1% ljudi ima bogatstvo kao 99% svih ljudi i tako dalje. Dakle, to je ta proizvodnja i racionalnosti koja je sad u kritičnim, radikalnim situacijama proizvodi otpor koji, naravno, što je Todor na početku rekao, da je to reaktivno nasilje, dakle, otpor je reaktivno nasilje, a nije izvorno, nije autentično nasilje, to uzima različite oblike, pa ste recimo imali kada je bilo na Wall Street Occupy grupe koje iz date situacije još nisu uspjeli da pročitaju. I to je glavni razlog što su, da tako kažem, završile neuspješno i što i danas gotovo nema na javnoj sceni, to što nisu uspjeli da pročitaju čemu je stvarni problem. Mi sad ono, iz Marsa, kada bismo pravili nekakvu sa stanovišta večnosti tezu, to sa kojom se ja inače slažem u praktičnom smislu, čak to je da kad god neki problem postane čovjekov problem, problem čovjekovog opstanka, dakle, egzistencijalni problem, čovjek nađe rješenje. I ja mislim da da zbog toga levičari u tom pravljenju tog otpora, sveta otpora, moraju biti strpljivi. Prvo, moraju znati, mnogo znati, moraju biti strpljivi, filigranski raditi na organizaciji i tako dalje, da ne gube nadu i da će rezultat biti. Naravno, sve to vreme to moraju raditi. Ne čekati da. Tu ima sad opet naravno problem koji se pojavi u marksizmu i koji neki deo objašnjava zašto je oktobarska revolucija bila u Sovjetskom savezu, a ne u Americi, kako to pričaju ljudi da je Marks predvideo, mada ni to nije tačno da je Marks tako da nešto predvideo, ali to je za drugu priču. Naime, takozvani u to vreme ortodoksni marksizam, Kautsky i Plehanov, oni su iz Marksa pročitali, po znacima navoda, da će kapitalizam sam po sebi pasti i da će onda doći kao vreme proletarijata, radničke klase i socijaldemokratske partije, pa će oni nastaviti, pa će onda kao izbiti revolucija. Ono što je Marksov nauk, između ostalog, je to da kapitalizam sam po sebi neće pasti. Kakav god on oblik imao, nego se na njegovom padu mora raditi.
Yeah.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Naša današnja tema je marksistička ostavština za 21. vek. Moji sagovornici su profesor Todor Kuljić i levičarski dugogodišnji aktivista Dragomir Orlović Oluja. Evo, pri kraju smo ovog današnjeg razgovora. Ja bih za kraj hteo da vas zamolim samo za jednu vrstu rezimea. Da li bismo mogli nekako da izvedemo zaključak? Šta marksizam posle trijumfa i kompromitacije, uspona i padova u 20. veku ostavlja ovom novom 21. veku? Profesore Kuljiću.
U svojoj suštini marksizam je prosvetiteljstvo, ali ne nežno, baršunasto, nego autoritarno prosvetiteljstvo, jer su i autoritarni odnosi u kojima se, u kojima je on nastao. Dakle, marksizam je ostavio pre svega ta prosvetiteljska načela kao opomenu. To je pre svega učenje o jednakosti svega onoga što nosi ljudski lik, a ne uskorgudni nacionalizam i šovinizam. I to je učenje o solidarnosti, a ne o besomučnoj konkurenciji. Mislim da su te dve kategorije, ima ih naravno još drugih. Ono što daju marksizmu i u 19. veku kada je nastao, a i u njegovom istorijskom pokušaju u 20. veku, daju mu karakter autoritarne modernizacije.
Druže Oluviću,
Pored onih nekoliko nauka koje smo naveli, Todor i ja, ja bih sad naveo samo dve, i ja bih pre svega, kad govorimo o nasljeđu, govorim pre svega iz pozicije marksalne, iz pozicije marksizama, kojih ima mali milioni i svako ima neku svoju posebnu specifičnu priču. Što se tiče mene, dakle, pored onoga o čemu sam već govorio, dve najvažnije stvari koje dolaze od Marksa su to da prvo da čovjek je jedino samorodno biće. Dakle, to znači da sam proizvodi svoje sredstva za opstanak, za život i tako dalje. Da proizvodeći ta sredstva za sopstveni opstanak i sopstveni život, istovremeno stvara svet i stvara samog sebe. Hoću da kažem u jednoj rečenici, dakle, čovjek je radnik. Ono što je Marksov direktna nauka, i to piše u manifestu, je da su rad i priroda izvor, a radnik tvorac sveg društvenog, nacionalnog, ljudskog, danas i prirodnog bogatstva. Dakle, da nema nikakve priče, ozbiljne priče, ozbiljnije priče, ako radničko pitanje nije u centru. U svakom smislu centra, kako da. I druga stvar, to je da svaka misao, svaka akcija, svako delovanje, svako htenje koje ne polazi od 11. teze o Feuerbachu, dakle, ne radi se o tome da sve treba tumačiti, nego radi se o tome da ga se treba promeniti. Dakle, svaka misao koja ne polazi od toga je oportunistička, defetistička, demoralizirajuća, negativistička, ili u najboljem smislu, zato direktno vežem Žižeka i Badjua i tu kompaniju komunističku novu, poznaćemo navoda naravno, jeste ili intelektualna sofisterija ili intelektualna onanija.
Gospodine Kuljiću, možda biste i vi mogli da završite sa, recimo, dve reči prvih asocijacija koje danas izaziva marksizam kao vrednostni sistem.
Samo jedna rečenica iz manifesta. Slobodan razvoj svakog pojedinca je uslov slobodnog razvitka svih. Ovu rečenicu bi danas verovatno potpisao svaki liberal, a da ne zna odakle potiče. Mislim da to sasvim dovoljno govori o aktuelnosti manifesta, pa na neki način i o suštini marksizma.
Hvala lepo, poštovani slušalci. Ovo je bila emisija Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2, u kojoj su govorili profesor Todor Kuljić i Dragomir Olujić Oluja, levičarski aktivista. Ja sam Radovan Pantović, u ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju. Zahvaljujem vam na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2.